Pogovor o.
V oddajo Pogovor o smo tokrat povabili predsednika državnega zbora in vodjo Nove Slovenije, gospoda Mateja Tonina. Hvala, ker ste se odzvali po vabilu kljub obilici dogodkov, ki jih imate na dnevnem redu v zadnjih tednih. Gospod Tonin, na tej funkciji ste natanko 2 meseca. Kako ocenjujete svoje delo pri vodenju državnega zbora? To vlogo ste sprejeli zelo mladi, pri 35 letih.
Najprej pozdravljam vse poslušalce in poslušalke Radio Ognišča. Na Radio Ognišča vedno rad pridem. Kar se pa tiče te moje funkcije, je bilo na nek način presenečenje, če bi marsikdo vprašal mene ali pa tudi nekatere druge člane Nove Slovenije, če bo Nova Slovenija po teh volitvah imela predsednika državnega zbora, bi ga najverjetneje gledali malo čukasno, ampak na koncu se je vse stvar tako razpletla, da sem tistega 22. junija bil edini, ki je šel takrat lahko čez 46 glasov. To pomeni, da je bilo dovoljšno število glasov, da se je izvolil predsednik državnega zbora, s tem se je tudi konstituiral parlament, kar je omogočalo normalno delo. Moram priznati, da me to delo veseli, da sem delo predsednika državnega zbora z veseljem opravljal. Na nek način sem se počutil tudi domače. V parlamentu sem bil zdaj že kar 7 let, od tega večji del vodja poslanske skupine, tako da mi je bila narava, tehnologija dela v parlamentu znana, tako da sem lahko takoj poprijel za delo in poskušal določene stvari, ki so čakale, premakniti naprej. Ko zdaj gledam nazaj na ta 2 meseca, imam lepe spomine in tudi na nek način bo to obdobje stalo tako nekem posebnem okvirju v mojem življenju, zagotovo.
Kaj pa je bilo morda najtežje pri delu in na kaj ste najbolj ponosni, kaj vam je uspelo v teh 2 mesecih? Vseeno pa je bilo to nekaj novega, s čimer ste se spoprijeli.
Najtežje je bilo zagotovo usklajevati vse interese. Veste, da imamo v parlamentu trenutno 9 različnih poslanskih skupin, plus še poslanska skupina narodnih skupnosti, tako da usklajevati 10 različnih interesov ni mači kašel, se pravi, to je bila ena izmed težjih stvari. Nekateri so se norčevali, kaj češ mi v vseh teh 2 mesecih uspelo, ampak jaz mislim, da je bilo postorjeno veliko stvari, da številne stvari, ki so čakale več kot 4 leta, ker ni bilo politične volje, smo jih zdaj uspeli spremeniti, da ne bo pomote ne sam. Jaz sem zgolj to delo koordiniral, na koncu sem seveda potreboval službe državnega zbora, ki so mi pri vseh teh stvareh pomagale in tudi soglasje vodje poslanskih skupin, ker ne nazadno vsaka rešitev potrebuje tudi večinsko podporo, da jo lahko realiziramo, ampak naprimer po dolgih letih mi je uspelo spremeniti hišni red v parlamentu, tako da smo zelo jasno zapisali, kako se postopa v primeru hišnih preiskav, ker v preteklosti je to že bil problem. Med drugim smo spremenili tudi pravilnik o mednarodni dejavnosti parlamenta, tako da lahko tudi naši odbori državnega zbora nekoliko bolj suvereno, nekoliko bolj odločno delujejo in tudi sodelujejo z podobnimi odbori iz drugih držav. Naprimer, spremenili smo pravilnik, da naši odbori lahko imajo skupne seje tudi z odbori sosednjih držav. Prej so bile take neumnosti, naprimer, da je komisija za sodelovanje Slovenci v zamejstvu in po svetu lahko šla na nek dogodek v Novo Gorico, ni pa smela iti v Gorico. Tako da te zadeve smo zdaj rešili na način, da praktično vse, kar je dosegljivo z avto v enem dnevu, lahko te naše odbori obiskujejo in tudi sodelujejo, kar pomeni, da praktično vse prestolnice naših sosednjih držav, morda z izjemo Rima, ampak v enem dnevu je Dunaj, Budimpešta in pa Zagreb so vsi dosegljivi. Potem večje spremembe, ki smo jih dosegli, je tudi sprememba plač poslancev. Na nek način smo vzpostavili bolj pravična razmerja poslanskih plač, ker po zakonu so poslanske plače od 55. do 62. plačilnega razreda in pri teh spremembah sem predvsem upošteval obremenjenost poslancev in koliko pogosto zasedajo. Potem smo odpravili še nekatere anomalije pri plačah javnih uslužbencev v državnem zboru. Bistveno smo spremenili sistem, kako poslanci dostopajo do teh tako imenovanih poslanskih stanovanj. Zastavil sem konceptni način, da če je poslanc oddaljen od parlamenta manj kot 45 minut, potem je poslansko stanovanje na nek način privilegij in ga mora v celoti plačati sam, vse stroške, najemnino, obrambnino. Vkolikor pa je poslanec oddaljen od parlamenta več kot 90 minut, zlasti tisti iz Prekmurja in bolj oddaljenih krajev, je pa poslansko stanovanje nuja, ker ta poslanec ni kriv, da je iz drugega konca Slovenije, parlament je pa dejansko v Ljubljani in če mu želimo zagotoviti, da nemoteno opravlja to funkcijo, potem mu je treba zagotoviti tudi stanovanje in tem bomo pač stanovanje poslansko plačali v celoti, da zagotovimo to enakopravnost. Še celo vrsta drugih stvari je, da ne bi preveč dolgo časa poslušalca, ampak morda je bila moja prednost to, da sem v parlamentu že pred prevzemom teh dolžnosti bil 7 let in da sem stvari, ki so bile problematične, relativno dobro poznal, tako da sem vedel, kje je treba takoj stvari prijeti in jih začeti spremenjati.
Pod kakšnimi pogoji ste sicer pristali na imenovanje za kandidata za predsednika državnega zbora takrat in ali so se predlagatelji držali tega, kar ste se takrat dogovorili?
Če se spominjate tistega obdobja pred 22. junijem, ko se je konstituiral parlament, veste, da je bil takrat zelo velik konflikt znotraj Šarčeve koalicije, kdo bo prevzel to funkcijo. Zelo se je želel sedanji predsednik vlade v odhajanju, dr. Cerar, želel se je tudi njihov član dr. Brglez, hkrati tudi so se jo želeli v SD-u in na nek način je znotraj njih nastal konflikt, kdo bo to funkcijo prevzel. Sedaj ste znan slovenski pregovor pravi, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, če se malo pošalim, ampak zaradi tega konflikta, ko ni bilo možno doseči dogovora, kdo bo postal predsednik parlamenta, se je potem v nekih krogih začelo pojavljati moje ime. In dan pred tem, mislim, da je bilo to četrtek zvečer, me je gospod Šarec povabil na nek pogovor in tam so se pogovarjala, kaj jaz mislim o tem in kaj on misli o tem in na nek način se mu je zdela ideja blizu, da preseka te konflikte znotraj koalicije s tem, da predlaga mene za predsednika parlamenta. Potem sem odšel še do gospoda Janše in do gospoda Jelinčiča in tudi njuju dva zaprosil za podporo, tako da sem na teh volitvah za predsednika državnega zbora dobil resnično dobro podporo, kar se še enkrat vsem poslancem zahvaljujem in sem vesel in ponosen, da je bila podpora res tako izjemna. 80 poslancev, 90 jih me je podprlo, kar je bila res lepa spodbuda za tisto moje delo. Pogoji, ki so mi jih takrat postavili ta Šarčeva peterica, pa je, da me podprejo za predsednika državnega zbora, če javno obljubim, da bom odstopil iz tega mesta, se umaknil z tega mesta, ko bo oblikovana vlada. In seveda na podlagi tega dogovora sem tudi jaz potem v govoru, ki sem ga imel po izvolitvi, to skladno z obljubo jasno povedal, da se bom z tega mesta umaknil, ko bo oblikovana vlada.
To še ni jutri, ampak vi naj bi se vendarle poslovili od te funkcije jutri, ko bo izvoljen vsaj eden podpredsednik državnega zbora. Prejšnji teden pa se je zapletlo. V javnosti se je potem zdelo, kot da vas želi ta koalicija, ki vas je tudi tako trdno in odločno podprla, zdaj prej premakniti iz te funkcije in ustoličiti gospoda Dejana Židana za predsednika državnega zbora, čeprav to ne gre po pravilniku tako hitro.
Ja, večkrat sem dejal, da v Novi Sloveniji beseda velja in tako kot sem obljubil, sem tudi nameraval storiti in sicer odstopiti, ko se bo oblikovala vlada. Takšen je bil dogovor. Zdaj Šarčeva koalicija je od tega dogovora odstopila. Zato obstaja več razlogov. Eden izmed razlogov je zagotovo ta, da sem zelo jasno povedal, da ima poslanska skupina Levice status koalicijske poslanske skupine. To je bilo eden iz motečih dejavnikov in drugi dejavnik je bil bistveno nezaupanje med temi koalicijskimi partnerji. Jaz sem večkrat dejal, da če koalicijski partnerji zaupajo, da bo vlada izvoljena, potem je jasno, da bom tudi jaz z tega mesta se omaknil, ker sem tako obljubil. Torej, oni v prvi fazi niso zhupali očitno, da bo ta vlada izvoljena. Mislim, da pa še večji premislek na njihovi strani pa je bil, da si ne zaupajo, da bo gospod Židan dobil zadostno podporo, ker mislim, da je zlasti med socialnimi demokrati se pojavil strah, da potem, ko bi bil izvoljen predsednik vlade, potem, ko bi bila izvoljena vlada, da bi na volitvah predsednika parlamenta lahko zobe pokazali SD-jo tako strani SMC kot Levice. Saj veste, SD je mal nagajal v prejšnji vladi SMC-ju in zdaj bi bila enkratna priložnost, da je malo pokažejo zobe. In zato so se v SD-ju obali, da mora biti po izvolitvi vlade, da Dejan Židan ne bi dobil zadostne podpore kot predsednik parlamenta. Se pravi, gre za čisto nezaupanje med njimi in zato so potem postavili zelo jasno celotno koalicijo, da se ne bodo več pogajali oziroma da sploh ne bodo šli v nadaljne pogovore, dokler mene z tega mesta ne odstranijo. Ampak želim zelo jasno povedati za poslušalce, ker je morda nastajal vtis, kot da se jaz z tega položaja oklepam in da nočem iti, ampak ta vtis je bil popolnoma napačen, ker je bila ta koalicijska ihta tako silovita, da so enostavno pozabili tudi na vse ostale poslovniške pogoje. Ne. Oni so želeli, da jaz odstopam takoj, ampak so ob tem praktično pozabili, da bi spravil parlament v neko tako ustavno blokado in luknjo in da zato, da jaz odstopam, potrebujemo pred tem še vse enega podpredsednika oziroma podpredsednico, da v tem času, ko jaz odstopim in do tistega časa, da je izvoljen nov predsednik državnega zbora, je vendarle parlament operativen in da nekdo vodi seje državnega zbora. Zdaj v četrtek se bo to zgodilo, da bomo izvolili vseeno podpredsednico in to bo potem tudi podlaga, da jaz lahko mirne vesti odstopim. Seveda pa je bilo to zelo pomenljivo tudi za mene, ne, češ da dogovori enostavno ne držijo, ampak to več pove o koaliciji kot pa o meni.
NSi je bila sicer v takratnem času, preden ste prevzeli to funkcijo, tesno v igri za vstop v koalicijo. Vam je kaj žal, da niste vstopili oziroma kaj so bili glavni razlogi, da se je NSi potem odločila, da ne vstopi v ta petorček?
Vsaka stranka, ki nastopa v volitvah, se zagotovo želi, da tudi pride v vlado, zaradi tega, ker le v vladi lahko resnično bistveno stvari spreminjaš, pomagaš, da se odvijajo zadeve v to ali ono smer. Seveda pa mora biti vsak vstop v vlado pogojen tudi s tem, da boš dejansko tisto, kar si obljubljal v volilni kampanji, lahko tudi potem v praksi v vladi uresničeval. In to je bil tisti glavni premislek, ki smo ga imeli, ali bomo lahko tisto, kar smo ljudem obljubili pred volitvam, potem tudi v tej vladni koaliciji uresničili. Mi smo izpolnili svojo prvo obljubo, to je, da se bomo pogovarjali z vsemi. Dejansko smo se pogovarjali z vsemi, tudi smo se usklajevali s tem Šarčem in Petorčkom. Priznam, da smo v teh pogajanjih dosegli veliko, da praktično so bili pripravljeni v koalicijsko pogodbo zapisati vse naše bistvene pogoje in elemente. Naprimer, bom izpostavil eno stvar, se predstavlja, da recimo izpolnjevanje odločbe ustavnega sodišča, ki je bilo v preteklem mandatu zelo taka točka preloma, mi smo zagovarjali, da je treba to odločbo ustavnega sodišča glede financiranja šolstva v polnosti realizirati, jo izpolniti, to pomeni 100% financiranje tudi zasebnih osnovnih šol, ki imajo javno veljavni program. Še v prejšnjem mandatu je recimo poslanska skupina SD-ja poskušala to ustavno odločbo zaobiti na takšen način, da so želeli spremeniti ustavo. Na srečo je bil potem ta postopek ustavljen, ampak takrat v prejšnjem mandatu so to želeli spremembo ustave zaobiti, no zdaj so pa pristali na naš pogoj, da se to v koalicijsko pogodbo zapiše. Se pravi, bistvena stvar je, da smo v koalicijski pogodbi stvari dobro izpogajali. In druga zadeva pa je, ali bi pa te zadeve resnično lahko uveljavljali v praksi. In tukaj sem jaz naredil en zelo preprosti test in sicer gre za volilno zakonodajo, da bi uvedel preferenčni glas tudi pri volitvah v državni zbor. To smo zapisali v koalicijsko pogodbo. Dobil sem celo podporo SDS-a, torej smo imeli dvotretinsko večino in ko sem pripravil zakon in vsem tem potencialnim koalicijskim strankam ponudil ta zakon v podpis, da ga uložimo in da dejansko gremo naprej s temi stvarmi, sta bili prvi dve stranke, ki sta temu nasprotovali, SD in pa Desus, ki sta nekaj dni, nekaj kakšen teden pred tem se strinjali s to koalicijsko pogodbo, ker je bilo to notri zapisano. In v tistem trenutku so nam seveda začeli zvoniti vsi alarmi, a ne? Ker kako ne mi verjamemo, da bodo tiste zadeve, ki so zapisane v koalicijski pogodbi, tudi potem v praksi dejansko realizirane. In tukaj je bil tisti prvi alarm, ki nam je dal vedeti, lejte, ni nujno, da če so nekaj pristali, da bodo zapisali v koalicijsko pogodbo, da bodo potem to tudi v praksi izvedli. In še drug strah, ki smo ga imeli pri tej stvari je, da če se mi z neko stvarjo ne bi strinjali, da bi ves čas obstajala možnost, da bi nas v parlamentu zaobšli z glasovi levice. Tudi zato sem jaz zelo javno in jasno povedal, da ne oni se kar začnejo pogajati ali pa pogovarjati z levico, ker to se bo dejansko pokazalo, kakšne so možnosti, da nas preglasujejo. Jaz sem bil prepričan, da se z levico ne bodo uspeli dogovoriti glede na to, kaj je vse levica v parlamentu govorila in to bi bil tudi za nas na nek način znak, da morda pa nas v vseh stvarih ne bodo preglasovali v parlamentu, ampak potem, ko smo videli, da je tudi levica praktično se bistvenim nekaterim svojim stvarem odpovedala za to, da je lahko podpirala to vlado. Ko smo vse te zadeve zložili skupaj, smo enostavno prišli na koncu do zaključka, da našega programa, kljub temu, da je bil več del programa prenesen v koalicijsko pogodbo, v takšni konstelaciji, ki temelji večji del na stari koaliciji, ki je bila med sabo zelo sprta, in ob tem, da bi imeli še rezervo v levici, da nas lahko preglasujejo, v takšni konstelaciji mi enostavno ne zaupamo in ne verjamemo, da bi lahko ključne naše programske točke tudi uresničili. In to je bil eden izmed temeljnih razlogov, zakaj smo ostali v opoziciji.
Če se še zadrživa pri tej vaši vlogi predsednika državnega zbora, včeraj ste na posvet povabili vodje poslanskih skupin z namenom razprave o sestavi delovnih teles državnega zbora, kajti to je pomembno v nadaljnem postopku oblikovanja vlade. Ministerski kandidati se morajo namreč pred odločanjem v državnem zboru predstaviti pristojnim odborom. Vi ste predlagali, da bi imeli odbori in komisije največ 13 članov, pa se ni šlo.
Drži, spet iz narave parlamentarnega dela, nekaj časa sem že v poslanskih klopeh in vem, da so dobre, učinkovite razprave zlasti v odborih, ki so bili manjši. Jaz sem sodeloval recimo v preteklosti v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ker nas je bilo 9 članov ali pa v odboru za obrambo, ker nas je bilo 13 članov. In v teh komisijah in odborih, kjer nas je bilo manj, so bile razprave bolj kvalitetne, ker smo lahko bolj polemizirali, hitrejše razpravljali, prej si prišel na vrsto, razprava je bila bolj sočna, bolj dinamična in tako naprej. Skratka, tudi bolj učinkovita, kot pa v odborih, kjer sem tudi sodeloval, ki so imeli morda 17, nekateri pa tudi več kot 20 članov. Ne? Ker potem tam je že skoraj šlo za kot neko vrsto plenarno zasedanje, kjer se razpravljavca včasih tudi ni poslušalo. In prav zaradi te izkušnje sem predlagal včeraj na posvetu, da bi vendarle mi vse naše komisije in odbore, ki jih imamo v parlamentu, zastavili tako, da bi zmanjšali številčnost, to pomeni, kot ste že sami dajali, da bi bili odbori nekako veliki tam do 13 članov. Temu je koalicija nasprotovala. To težko razumem, zakaj. Mislim, da je bil njihov argument to, da bi bili boljše zastopane stranke v teh odborov, ampak se mi zdi to precej za lase privlečen argument, ker tudi ta predlog, ki sem ga jaz dal, bi praktično v 13 članskih odborih prav vse stranke imele svojega predstavnika noter, tiste največje celo po več. 3 ali več. Ne? Tako da ta argument je bil malo za lase z njihovi strani privlečen, dejansko, kaj je bilo v ozadju, ne poznam, ampak nekih tehnih argumentov za večjo številčnost odborov dejansko ni. Ampak tukaj je ta večina nas povozila in smo morali sprejeti to, da bodo odbori bolj številčni, čeprav so me v tej moji nameri podprli prav vsi trije vode poslanskih skupin, tako naš vode poslanske skupine Horvat, kot Krivici iz SDS-a in Jelinčičica NSA, ampak se pravim, ostala večina se je odločila drugače.
V komisijah za nadzor javnih financ ter za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bodo vendarle imele večino SDS, NSI in SNS, kot predvideva poslovnik, čeprav se je tudi tu zapletalo z Levico in njenim statusom. Gospod Tonin, bo torej Levica vse skozi glasna stranka oziroma težka stranka na tehtnici?
Ja, včeraj je bila to kar živa razprava in polemika, tudi mislim, ena izmed ključnih stvari, ki smo jo uspeli včeraj doseči, je to, da je vendarle koalicija pristala na tolmačenje zakonodajno-pravne službe, da ima Levica status koalicijske stranke. Glede na poseben sporazum, ki so ga podpisali s koalicijo, je zakonodajno-pravna služba pripravila tolmačenje, ki je seveda skladno z mnenji številnih ustavnih pravnikov, da enostavno Levica ne more imeti status opozicijske stranke. Mislim, da gre že za preverjen trik, da na nek način Levica poskuša ves čas kakšnega svojega partnerja zadržati tudi v opoziciji na takšen način, olajšati kakšne odločitve koaliciji. Tudi tokrat so želeli, da bi imela Levica status opozicijske stranke, kar je pa zelo pomembno zaradi večine v teh nadzornih komisijah in odborih, ki so. Ampak včeraj mislim, da je opozicija, včeraj je opozicija ravnala in reagirala zelo enotno. Na teh včerajšnjih pogovorih, ki smo jih imeli, so vodje vseh treh opozicijskih poslanskih skupin, torej NSA, SDS-a in SNS-a, zelo jasno povedali, da ukolikor ne bo upoštevano mnenje zakonodajno-pravne službe, in to je, da Levica ne more imeti možnost, da je jeziček na tehnici v teh nadzornih komisijah, ukolikor to ne bo zagotovljeno, da enostavno ne bodo te opozicijske stranke predlagale svojih članov v te komisije. In to je bila tista točka preloma, kjer je potem tudi koalicija vzela pauzo in zadeve na novo premislila in je dejansko videla, da nima smisla, da na nemogočih stvarih ustrajajo in da grejo proti zakonodajno-pravni službi. Sem pa tudi sam povedal predstavniku Levice, da resnično ne razumem njihovo pozicijo, če se oni samo deklarirajo za opozicijo. Zakaj je problem, če bi opozicija imela še večjo večino? Če sem zdaj zelo konkreten, po mojem osnovnem predlogu, ki sem ga predlagal, je zlasti v Komisiji za nadzor javnih financ in v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb bila zadeva zastavljena tako, da bi imele poslanske skupine Nove Slovenije, SDS-a in pa SNS-a, se pravi prava opozicija, sama večino v teh komisijah. In se rekel, ne vem, v čem je tukaj problem, če se tudi vi razglašate v Levici za opozicijo, to pomeni, da bo z vami ta večina opozicije še toliko večja. In je popolnoma neupravičeno, da vi terjate od nas, da bi vi bili nek jeziček na tehnici, da vi lahko prevagate ali v eno ali drugo smer. Zadeve sem jih predstavil ali pa zastavil tako, da ima tudi Levica svojega predstavnika v vseh teh komisijah, ampak da je opozicijska večina tako velika, da enostavno tudi brez glasov Levice zadošča, da določene zadeve speljemo. In jih ne razumem, da na ta moj predlog niso pristali, ker potem, ko je po prekinitvi prišel koalicijski predlog, je bil ta predlog za njih še mnogo slabši, ker zdaj nimajo svojega člana v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Tako da jih težko razumem, ampak tako pač je.
Po vsem tem, kar ste slišali, tako od opozicije kot koalicije, kakšen državni zbor se nam obeta? Kaj pričakujete?
Ta državni zbor pa ta sklic bo relativno zahteven. To sem videl že takoj potem, ko sem nastopil funkcijo predsednika državnega zbora, ker vendarle je večje število poslanskih skupin, tudi kolegi so bolj naporni, ker imaš 10 različnih predstavnikov oziroma 10 različnih poslanskih skupin, kjer je potreba interese med seboj usklajevati. Tako da bo še zanimivo pestro, predvsem je pa zadeva sestavljena tako, da praktično bo konflikt neverjetne ves čas prisoten. Najprej že znotraj koalicije, potem pa tudi na relaciji opozicija-koalicija.
Pojdiva zdaj še k sestavljanju koalicije. Zanima me, kaj pravite na nedialog nekaterih strank z drugimi političnimi strankami o vnaprejšnjem izločanju. Tu imamo v mislih pogovore z SDS-om, takrat, ko je imel priložnost za mandatar še gospod Janez Janša.
V Sloveniji imamo proporcionalni volilni sistem, kar pomeni, da nikoli samo ena stranka ne bo zmogla sama sestaviti vlado in da bodo vse vlade koalicijske in da se je politika prav zaradi tega dolžna pogovarjati in tudi dogovarjati, ker le dogovori in pogovori lahko pripeljajo do oblikovanja neke vlade. Kar se Nove Slovenije tiče, veste, da smo mi ves čas govorili, da se pogovarjamo z vsemi in to smo dejansko v tem času, v teh mesecih tudi dokazali. Mi smo se pogovarjali tako z SDS-om, kot tudi z Šarčevim Petorčkom, tako da, kar se nas tiče, je zadeva čista. Glede drugih je pa to vprašanje predvsem za druge stranke in druge poslanske skupine, kje so razlogi, da enostavno tega dialoga niso hoteli peljati.
O tej nekonsistentnosti politike za sodelovanje sva že nekaj rekla. Morda še komentar, kako resna je po vašem lahko taka koalicija, ki se zdaj le kaže?
Moj občutek, nisem vedeževalc, tudi nočem nekih dogodkov naprej napovedovati, ampak iz izkušenj sodeč, ki jih imam tudi z gospodom Šarcem iz Kamnika, bi rekel, da se ne bi čudil, če bi mu ta mandat uspel do konca. Zakaj? Poglejte sestavo parlamenta. Ne? In mislim, da je gospod Šarec glavno oviro dal skozi s tem, ko je postal predsednik vlade. Zdaj ga bo praktično nemogoče zamenjati, ker predsednika vlade po naših pravilih, po naših predpisih je možno zamenjati samo s konstruktivno nezaupnico, kar pomeni, da predlagaš drugega predsednika vlade, ki mora dobiti 46 glasov. Če bi levica se ali pa leva stran, strici iz ozadja, kakorkoli jih poimenujete, torej če bi na levi strani se si zaželeli in se Šarcu odpovedali in ga poskušali zamenjati, to enostavno ne morejo storiti, ker brez glasov Liste Marjana Šarca nimajo ustrezne večine. Torej, na levi strani bo zdaj imel gospod Šarec precej močno pozicijo s tem, ker če njegova stranka se ne bo strinjala zamenjavo, do zamenjave mandatarja predsednika vlade na levi strani enostavno ne bo prišlo. Da bi pa nastala kakršnakoli druga vlada, kakršnakoli druga kombinacija, je pa potrebno vključiti noter NS in pa SDS. Glede na vse izjave, glede na vse izključitve, ki so bile, je pa zelo mala verjetnost, da bi kdo iz zdaj te koalicije šestih levih strank prestopil na drugo stran in z dvema desnima strankama naredil neko novo vlado. Tako da jaz mislim, da enostavno za neko drugačno vlado je v tej konstelaciji zelo malo verjetno in tisto, kar se mi zdi, da je najverjetne je to, da lahko celo ta koalicija zdrži do konca mandata vsa 4 leta, bo bilo pa to žal, ne moram drugače reči, kot morda izgubljena leta za Slovenijo, zaradi tega, ker se mi zdi, da ta koalicija enostavno ni pripravljena na neke resne reforme. Tudi zaradi vseh izzivov, ki čakajo Slovenijo, od demografskih trendov do našega poslovnega okolja pa do visokega javnega dolga, to so številni izzivi, na katere nas tudi mednarodne organizacije opozarjajo in za kakršne koli resne reforme potrebuješ drzne poteze. Mislim pa, da nekih drznih potez v tej vladni konstelaciji ne bo mogoče vleči prav zaradi tega, ker je v precejšnji meri odvisna od levice in na koncu tudi od socialnih demokratov, ki so pa zelo nereformno naravnane stranke.
Našemu novemu predsedniku vlade, gospodu Šarcu, sicer očitajo, da problematiko posameznih področij zgolj razkriva, opisuje, ne pove, kaj bo konkretnega storil. V lokalni politiki je res, da že nekaj časa najbrž se dobro poznata tudi iz okolja, iz katerega oba izhajata. Ali ima po vašem mnenju dovolj izkušen za premijejsko funkcijo?
Gospod Šarec je odličen igralec. In tudi kot župan je to svojo vrlino znal zelo dobro izkoriščati, kar pomeni, da je zelo dobro imel občutek, pred kakšno publiko nastopa, pred kakšno publiko govori. Tako da je znal izjemno dobro nagovoriti ljudi in jim povedati točno tisto, kar so želeli slišati. Se pravi, če je imel kot župan nastop na Novi Maši, je citiral Sveto pismo, če je imel nastop na partizanski proslavi, je zaključil z vzklikom smrt fašizmu, svoboda narodu. Ne? Tako da mislim, da bo tudi na tej premijerski funkciji te igralske sposobnosti znal s pridom izkoriščati, torej da bo predvsem ljudem povedal tisto, kar želijo slišati. In tudi sedanji nastopi so pokazali, da je dober v analizah, torej da zna dobro opisati stvari, ki ljudi jezijo, kakšno dejansko stanje. Seveda pa, kot sem že prej rekel, ne, za izboljšanje stanja v Sloveniji, za lepšo prihodnost pa predvsem potrebujemo rešitve. In tukaj pa nekih odločnih besed ali pa tudi idej še nisem slišal.
Vprašanje je, kaj mu bo uspelo storiti, ker kadri ostajajo večinoma isti kot v prejšnji vladi. Vemo, da imamo dve stranki oziroma vodi dveh strank, ki sicer nista prišla v parlament, pa se ima obeta ministerska funkcija in kot kaže, bo to tudi prva vlada, ki še nima ekonomskih izračunov, kaj bodo prinesli njihovi ukrepi. Lahko tudi tu še kaj rečete?
No, zanimiva stvar je, ko smo se mi pogovarjali Šarčevo koalicijo, so nekateri takoj zahtevali izračune, kako težki so določeni ukrepi in smo jih tudi strani ministrstva za finance dobili in so bili zelo koristni za konkretne pogovore. Zanimivo pa je, da potem, ko so se pa začeli pogovarjati z Levico, pa za te izračune ni nihče zaprosil, ne? Ker pomeni, da spet je lahko ta koalicijska pogodba, ki so jo pripravili račun brez krčmarja in da tisto, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, dejansko zaradi javnofinančnih okvirjev ne bo možno realizirati. Ne?
Še eno vprašanje imam glede izvolitve gospoda Marjana Šarca, kar bi morda zanimalo naše poslušalce. Pri njegovi izvolitvi je dobil 55 glasov, to je en glas več, kot je bilo vnaprej napovedanih. Kako komentirate ta nepričakovani glas in potem pojavljanje imena gospe Ljudmile Novak pri tem?
No, Ljudmila Novak zagotovo ni glasovala za Marjana Šarca, tudi nihče iz Nove Slovenije ni glasoval za Marjana Šarca in mi smo to, ta stampedo, ki je šel proti Ljudmili Novak, videli predvsem kot poskus, da se Nova Slovenija destabilizira, kot poskus, da bi se začel v Novi Sloveniji sami sabo ukvarjati in prepirati, kdo je zdaj za koga in kdo za koga ni. Mislim, da se v Novi Sloveniji zaupamo, da če nekaj rečemo, potem te stvari tudi držijo. Tako da, kdo je bil ta 55. glas, ne vemo. Znotraj Nove Slovenije se zagotovo ni zgodil, se mi pa zdi, da je tudi medijska srednja temu dajala pretirano pomembnost. Se mi zdi, da neka zgodba bi tukaj bila, če bi gospod Šarec dobil manj, kot je pričakoval, ker potem pomeni, da nekateri, ki so napovedovali podporo, mojo dejansko niso dali. Zdaj, tukaj, če je pa dobil en glas več od pričakovanega, pa jaz ne vidim nobene drame. Morda se je lahko kdo zmotil, ne vem, če že se lotevamo teorij zarote, potem bi tudi lahko rekel, kaj pa če je recimo pet tistih, ki so mu napovedovali podporo, pa mu jo niso dali, pa je na drugi strani šest tistih iz opozicije glasovalo za njega. Skratka, te stvari ne bomo nikoli vedeli, ker so tajne volitve, se mi pa zdi pri vse stvari to relativno nepomembno. Ne?
Ampak desne stranke se že v predvolilnem obdobju nekako zdi, da se niso dovolj povezale in tudi potem, ko je bil v igri za mandatarja še relativni zmagovalec volitev, se je pokazalo, da desnica ni dovolj trdna. Bi lahko bil po vašem izplen desnih strank boljši?
Zagotovo bi lahko bil boljši, seveda bi pa od vseh desnih strank bilo za pričakovati tudi precej drugačno delovanje. Meni se zdi, da to, da se vse čas poziva, kako je treba v času predvolilne kampanje sodelovati in se povezovati, enostavno premalo. Ker vse ljudje niso neumni. Če se desne stranke 4 leta med seboj kregajo in prepirajo in med sebojno napadajo, potem pa, da bo kar vse rešeno v času predvolilne kampanje, tudi pričakovati pač nerealno ali pa iluzorno. Mislim, da se more tudi desna stran zazreti sama vase. Če pogledate ta rezultat, ki ga je dosegla desna stran, ni bleščeč. Dosegli smo 32 poslancev, kar je daleč od 46. Jaz sem zato, da najprej napake začnemo iskati sami pri sebi in ne takoj pri vseh ostalih. Mislim, da bo potrebna v prihodnjih mesecih, pa če želite tudi letih, neka poglobljena analiza in tudi razprava, kaj je potrebno storiti, da bi se vendar le desna sredina čim bolj približala tistim potrebnim 46 glasovim, da lahko, če je le možno, sama sestaviti tudi vlado. In bistvena stvar, ki je pri tej stvari ključna, je, da medsebojno napadanje, prepiranje enostavno ne koristi nikomor in da če želimo doseči dobre rezultate, potem se moramo predvsem osredotočiti na to, kaj so naše rešitve, kaj mi želimo ponuditi ljudem, v čem smo mi drugačni od te leve vlade, kakšno alternativo predstavljamo, ne pa, da se medsebojno obtožujemo, pa tukaj bom rekel, moram biti pošten, ne bom nobenega dotičenega krivil, ampak so konflikti ali pa napadi po nepotrebnem prihajali z vseh strani. In vse jaz se bom kot predsednik Nove Slovenije trudil, da se te napadi ne bi dogajali. Tudi zdaj v zadnjem obdobju lahko vidite, ne vem, neko Twitter vojno, če smem tako reči, neke napade zlasti na člane Nove Slovenije, ki prihajajo iz drugih desnih strank. Pač to se mi zdi kontraproduktivno in da ne more prinesti k nekemu boljšemu rezultatu. In tudi to daje zgolj vetra v jadra tej levi koalicije. In jaz mislim, da točno to si oni želijo. Ne? Da zdaj, ko je levica zavladala, da se desnica med sabo skrega, da se začnemo med sebojno napadati, prepirati in to je tisto, kar nas lahko še bolj oddalji od tistega, da vendar le dosežemo čim bliže rezultat 46 glasovom. Ker se Nove Slovenije tiče, verjemite mi, da mi bomo vse to situacijo, ki se je zdaj zgodila, podrobno analizirali in pripravili tudi potrebne ukrepe, da na naslednjih volitvah še izboljšamo rezultat in da se predvsem v teh letih, ko bomo v opoziciji, oblikujemo kot jasna alternativa tej vladi, ki smo, a pa ki jo bomo dobili v prihodnjih tednih.
Ja, tudi to je bilo moje vprašanje, torej kakšen je vaš odnos z največjo opozicijsko stranko SDS, potem ko je bilo na Twitterih res opaziti nekaj kritičnega dopisovanja med vašimi in njihovimi člani?
Še enkrat poudarjam, mislim, da nas konflikti slabijo, zaradi tega se bom jaz kot predsednik Nove Slovenije konfliktom izogibal. Seveda bom pa tudi jasno povedal, s čem se ne strinjam. Mislim, da bo potrebno tudi na desni strani sprejeti, da imamo več desnih strank, zaradi tega, ker smo si tudi v nekaterih delih različni. In da, če ima nekdo v neki točki nekoliko drugačne mnenje kot druga desna stranka, zaradi tega še niso potrebni napadi, vse zato imamo več različnih strank, da se ljudje lahko bolj enostavno odločajo, komu želijo nameniti svojo podporo, da smo bolj pluralni. Skratka, vsakdo bo mogel upraviti svojo domačo nalogo. Je pa jasno, da drug drugega potrebujemo. In tukaj, če me sprašujete, kakšen je odnos, moj odnos je profesionalen. Jaz se ne strinjam z vsem, kar počne SDS, tudi zaradi tega imamo nekatere različne vsebinske programske stvari, ampak tisto, kar je bistveno, pa je, da osnovno stvar ali pa naš ključni cilj je pa vendarle skupen. To pa je drugačna Slovenija. Slovenija, ki bo predvsem utemeljena na tistih vrednotah iz začetka 90, ko se je Slovenija osamosvajala, svobodna, pravična in varna Slovenija, to so pa stvari, ki nas povezujejo. In to bi si želel, da bi vsi člani in vse stranke razumele, da si dopustimo različnost, da si dopustimo dihati, da če kdo kdaj drugače meni, še ni potrebno nobenih napadov, da tisto bistveno, kar pa je, je pa skupen cilj. Oziroma, če to zadevo poskušam poenostaviti ali pa ponazoriti z 90 leti, pa s koalicijo Demos, tudi koalicija Demos je bila zelo različna. Zelo različna, ampak imela je pa zelo jasen skupen cilj, to je osamosvojitev Slovenije. In nekaj podobnega tudi jaz pričakujem zdaj v prihodnih letih, da se bo na desni strani izoblikovalo. Da se dovolimo različnost, da pa imamo zelo jasen cilj, kakšna je tista drugačna naša skupna Slovenija, ki jo želimo graditi in da se vsi skupaj zavedamo, da bomo drug drugega potrebovali. Da ne SDS, ne Nova Slovenija, ne kdorkoli drug sam ne bo mogel storiti nič. In prav če kaj, ne, potem se je tudi zdaj pokazalo, da če nimaš partnerjev, ti tudi zmaga z veliko razliko ne pomaga.
In kakšno vlogo lahko odigra vaša Nova Slovenija kot opozicijska stranka, če se osredotočiva na to zakonodajno vejo oblasti pri izvrševanju leti?
Ja, mislim, da bo vloga Nova Slovenije v tem mandatu izjemno pomembna. Še posebej zato, ker je zdaj situacija čista, vse leve stranke, 6 levih strank bo v koaliciji in bo zdaj zelo pomembno, kakšna bo alternativa v opoziciji. In Nova Slovenija bo tukaj predvsem gradila svoj program, svojo vizijo, svoje zakonodajne predloge in inicijative predvsem na tem, da želimo biti zagovornik, podpornik delovnih ljudi v Sloveniji. To so tisti ljudje, ki svojimi rokami, svojim delom vsak dan ustajajo, se trudijo, delajo, plačujejo davke zato, da ta država normalno obratuje in živi naprej. To bo predvsem srčika naših prizadevanj, zato bomo zelo glasen zagovornik tega, da se dodatne obdavčitve v Sloveniji ne bodo povečevale. Zelo glasno bomo zagovarjali debirokratizacijo, torej da se vsi nesmiselni postopki poenostavijo in seveda zimzelena tema zdravstvo, ne, ki ga je potrebno bistveno spremeniti in jasno je, da takšno, kot ga imamo danes in nadaljevati s danimi koncepti, da je to pot v pogubo in da je potrebno neke stvari dramatično spremeniti. Se pravi, to bo tista glavna os našega delovanja, kjer si bomo prizadevali in kjer bomo predvsem delovali. Predvsem ponuditi zelo jasno alternativo sedanji vladi. Da bodo ljudje videli, da poleg teh levičarskih konceptov in teh konceptov, ki jih bo ponujala vlada, obstajajo še nekateri drugi, proevropski, predvsem pa taki, ki dopuščajo več gospodarske svobode in predvsem omogočajo ljudem, da razvijajo svoje lastne talente. Mi smo prepričani, ne, da je tista ključna dolžnost države to, da vsem nam omogoč, da razvijamo svoje lastne talente. Ker če neko stvar rad počneš, jo boš počel dobro. Če boš pa dober počel, boš pa nekaj dobrega naredil zase in za državo.
V današnjem pogovoru tako gostimo predsednika državnega zbora, gospoda Mateja Tonina. V zadnjem delu oddaje imam za vas še nekaj vprašanj z različnih področji. Najprej o vlogi predsednika republike, kako jo vidite in kakšna je vaša ocena njegovega dela?
V institucionalnem smislu je predsednik republike seveda predstavnik vseh nas, v praktičnem smislu ima pa relativno mehne pristojnosti, razen tega, da predlaga nekatere kadre oziroma nekatere pomembne funkcionarje, ki v tej državi tudi pomembno prispevajo k tem, kako se bo država razvijala. Je pa predsednik republike lahko izjemno pomemben v tem smislu, da je lahko nek faktor povezovanja in združevanja, morda tudi opozarjanja na vse probleme, ki se pojavljajo v državi. On je vendarle moralna avtoriteta, ki ima medijsko pozornost in njegova beseda lahko doseže ljudi in tudi morda koga na vladi spodbudi, da se zadeve obrnejo v to ali ono stran. Tako da mislim, da gospod Borut Pahor svojo funkcijo opravlja dobro. Jaz moram reči, da sem z njegovim delom zadovoljen, če gledam z perspektive desnih ljudi ali pa konzervativnih ljudi, tako kot smo mi, ne. Potem je to zagotovo najboljši predsednik, ker smo ga imeli doslej. Predvsem predsednik je dejansko se trudi za to, da ne ustvarja nekega občutka, da imamo prvo in drugo razredne državljane, ampak svojimi dejanji resnično poskuša povezovati narod, ker je tudi ključna in bistvena funkcija predsednika republike. Tako da moja ocena dela gospoda Pahorja je pozitivna in mislim, da dela točno v tisti smeri, kot se pričakuje, da bo delal predsednik republike. To je, da ne glede na svoje prepričanje se bo trudil povezovati obedvi krili, ključni krili narodovega telesa.
Zbor za republiko je sicer v ponedeljek opozoril, da se politično okolje v Sloveniji spreminja v plodna tla za bohotenje ideološke nestrpnosti. Ste tudi vi takega mnenja?
Z oceno bi se lahko strinil v tem delu, da sedaj, ko bomo dobili resnično ideološko homogeno vlado, zdaj bomo imeli resnično levo-levo vlado, tudi če pogledate, socialni demokrati prevzemajo dva pomembna resorja, to je šolstvo pa kultura, ki na nek način lahko predstavljata tudi ideološki aparat te države in glede na njihovo dosedanjo politiko bi se te ideološke razprave in ideološki konflikti stopnevali, še zlasti, ker računajo tudi na podporo levice in da bodo to podporo dosegali, bo potrebno te stvari vse, zdi se mi tako, nekoliko intenzivirati in jih ustvarjati bolj v tem ideološkem smislu, kot si ga oni želijo ali pa kot se ga predstavlja. Tako da, glede na samo konstelacijo te vladne koalicije in glede na to, da socialni demokrati prevzemajo te dva ključna resorja, se mi zdi, da se ideološki konflikt ali pa, če hočete, kulturni boj v narodu lahko okrepi.
Kje pa je po vašem meja nestrpnosti, tako do cerkve, migrantov in podobno?
Se veste, kako gre tista zadeva, ne, da je vsaka naša pravica omejena s pravico nekoga drugega. In da ne moremo razumeti, ne, da vsakdo, ki razmišlja nekoliko drugače kot jaz, je že nestrpen do nas. Različnost je seveda potrebno spoštovati, imajo pa vse stvari svojo mejo. Recimo na en konkretni primer, ki se je meni zgodil, se veste, da sem v tistem svojem govoru po izvolitvi, mislim, da uporabo popolnoma normalne besede za slovenski kulturni prostor, to je Bog živi Slovenijo in da sem zaradi teh besed doživel kar nekaj napadov zlasti strani levice pa obtožbe, da gre za kršitev ustave in tako naprej. Ne. Skratka, pri teh stvarih je potrebno imeti občutek in predvsem je potrebno dopuščati ljudem svobodo, ne. Seveda pa, kot sem dejal, je vsaka taka stvar omejena tudi s pravicami nekoga drugega. Se mi pa zdi, ne, da za nekatere pravice in svoboščine so zlasti nekateri zelo glasni, ne. Recimo, zdaj tukaj moram spet izpostaviti levico, ne, bodo pri nekaterih stvarih izjemno glasni, ne. Ko pa gre za versko svobodo, ne, pa te stvari kar zelo intenzivno pozabljajo, tako da včasih bi bilo dobro imeti enake vatle za vse.
Kako pa gledate na civilno družbo? Kakšen je po vašem njen prispevek tudi glede na vse večjo politično abstinenco naroda?
Civilna družba je ključnega pomena in je na nek način temeljna vez med politiko in pa tudi celotnim narodom in prav organizirana civilna družba lahko zelo veliko krat pripomore k temu, da se ideje, pobude, ki se razvijajo ali pa ki tlijo v narodu, učinkovito prenašajo v politiko. In tudi civilna družba lahko bistveno pomaga angažirati ljudi, da dosežemo neke cilje ali ideale. Tako da jaz se ves čas trudim, da bi ljudi spodbujal k nekemu svojemu aktivnemu državljanstvu, ker se mi zdi tako, ne, da če se ne brigamo za tisto, kar se dogaja okrog nas, potem enostavno kot družba nazadujemo in da se moramo vsi skupaj truditi pri urejanju naših skupnih zadev. Večkrat sem rekel, ne, morda Nekateri lahko se angažirajo tako, da grejo na volitve, drugi morda tako, da sodelujejo v kakšnem društvu, organizirajo kakšne okrogle mize, izpostavljajo kakšne stvari, morda tretji grejo celo kandidirati za poslance, morda četrti lahko zgolj molijo za zdravo pamet. Skratka, pristopi in pa možnosti in tudi talenti pri ljudeh so različni. En lahko naredi to, drugi ne more tega delati ali pa nima takšnih talentov. Tako da vsak ne po svojih močeh se trudi spreminjati stvari na bolje. Zlasti se mi pa zdi, da smo tudi slovenski kristijani pomembno odgovorni za stanje v družbi in da če kdo potem prav mi ne smemo zapadati v neko apatijo, če se nič ne da, politika ni za kristijane, volitve nič ne spreminjajo, nič se ne splača in tako naprej. Če zapadamo v to apatijo, potem enostavno dovoljujemo, da drugi odločajo namesto nas. In če kaj, potem bi resnično želel spodbuditi vse, da se vsak v skladu s svojimi talenti angažira in pripomore k temu. Ne. Uh-huh. Večkrat dam to primerjavo, ko reče v politiki, ste vsi isti. Nismo vsi isti. Isto, če je v vaši vasi ena baraba, ne pomeni, da ste vsi barabini v tej vasi. Isto so pa tudi v politiki razlike. In dokler se bomo trudili, vsi skupaj se bo družba razvijala in premikala naprej. Če ne, potem nas je lahko strah.
Nedavno smo praznovali praznik združitve Prekmurja z Matico, kmalu bo tudi praznik priključitve Primorske. Kaj nam po vašem ti prazniki sporočajo, da ne bomo preveč črnogledi in da ne bomo na te praznične zadeve in proslave gledali kot na dogodke, ki nas bolj kot povezujejo, ločujejo?
Jaz vidim, da nas te proslave predvsem oziroma te prazniki predvsem povezujejo, to je tudi njihov namen. Predvsem je pa ključni namen teh slovesnosti državnih praznikov, da nas na nekatere dogodke opominjajo. In to združitev Prekmurcev z matičnim narodom ali pa ta primorski praznik, ne, nas opominja, da v zgodovini stvari niso bile samoumevne. Da se imamo za zahvaliti nekaterim pogumnim posameznikom in tudi nekaterim zgodovinskim dogodkom, da so ti deli Slovenije dejansko tudi danes del Republike Slovenije. Ne? Te prazniki so z tega vidika zelo pomembni, da to ohranjamo in nas vedno dan za dnem oziroma leto za leto upozarjajo na tiste stvari, v katerih sva prej debatirala, ne? Da če nismo aktivni, če družba v nekem trenutku nima gorečih vestnih posameznikov, ki bi se borili za neke pravice ali pa tudi videli v teh stvarih neke svoje dolžnosti, potem enostavno se stvari same od sebe ne bodo zgodile.
Tudi jutrišnji Evropski dan spomina na vse totalitarne sisteme je tak dan, ki nas opominja na določene zgodovinske dogodke, morda vaša misel ob tem?
Ja, ker je bo jutri moj zadnji dan na tej funkciji predsednika državnega zbora, bom seveda to izkoristil tudi zato, da bom imel prvič tudi ob tem prazniku nek nagovor državnemu zboru. Zdaj so se včasih temu prazniku nekateri malo izogibali. Zdi pa se mi pomemben praznik, ki nas vse skupaj upominja, da moramo biti kot družba čuječi, občutljivi in ves čas pripravljeni na vse odklone, ki se lahko v neki družbi dogodijo. In ko se te odkloni v družbi dogajajo, se moramo oglasiti, moramo biti glasni, ker ko bomo ob odklonih, ki so škodljivi za družbo, tiho, potem se nam lahko zgodijo totalitarni režimi, kakršni so se dogajali v 20. stoletju in ki so prelili mnogo krvi širom Evrope in tudi po svetu. Se pravi, tudi zdaj Evropa pa cel svet prihaja v neke čudne čase, ko bo potrebno biti zelo pazljiv, da bomo na te odklone in čudne stvari pravočasno opozarjali in jih zavračali.
Uh-huh. To bo torej tudi jutri vaše osrednje sporočilo ob dnevu kolegom poslancem. V Dublinu pa se je začelo 9. svetovno srečanje družin. Če morda ne veste, udeležil se ga bo tudi papež Frančišek. Zato me ob sklepu zanima še vaš pogled na družino. Kmalu bo vašo družino obogatil še en otrok. Kaj vam pomeni družina in kakšno je po vašem sporočilo družin za današnji čas?
Je družina je tisto najpomembnejše, vse funkcije prihajajo in odhajajo, družina je pa tista ključna celica, tisti temelj, ki ves čas ostaja. In zame je družina najpomembnejša. Iskreno se že veselim tega novega člana, ker če bo vse po planu, ga dobimo novembra, Bog mu daj zdravja, pa da bi bilo vse v redu, predvsem zato prosimo v naših molitvah Boga, da bi bilo vse v redu. Tudi včer, ki se že neizmerno veselita, se pripravljata na te stvari, tako bi rekel, v igrah, je neko tako veselo pričakovanje. Tako da se že veselimo tega novembrskega dne, čeprav žena pravi, pa ima kar dobre občutke, da po njeno, no, bi se to znalo že zgoditi oktobra, bomo videli, če so njeni občutki pravi. Kar se pa tiče nasplošno, pa se veste, jaz mislim, da kot država moramo družino spodbujati, tudi vse politike morajo biti naravnane v to smer, da bi se mladi lažje odločali za več otrok, ker ne nazadnje naši demografski trendi so precej zaskrbljujoči in če želimo kot narod na dolgi rok preživeti, potem bo treba imeti več veselja do življenja.
Tudi iz tega vidika, da se poslavljate od funkcije predsednika državnega zbora, bo morda kakšna minuta v dnevu več za družino, ali se motim?
Vsekakor. Tukaj včasih uporabljam misli ameriškega predsednika parlamenta, ki je ob odhodu z te funkcije rekel, ne, končno bom postal pravi oče, ne zgolj vikend oče. Ne. Tako da v tem času je bilo res včasih kar zelo tako, da sem bil zgolj vikend oče, da od ponedeljka do petka sem bil od jutra do večera odsoten, potem sem se pa v sobotih in nedeljah čim bolj trudil biti z družino, tako da zagotovo bo po tem, ko se stopam z te funkcije nekoliko več časa tudi za družino in tega se veselim.
In kot ste rekli, imate še dovolj časa, da se morda še kdaj vrnete na tako pomembno funkcijo. Gospod Matej Tonin, najlepša hvala za pogovor. Vse dobro naprej na politični poti in pri delu v državnem zboru.
Hvala tudi vam.
To je bil pogovor, ki sem ga s predsednikom državnega zbora, ki se od te funkcije poslavlja, in predsednikom stranke Nove Slovenije, gospodom Matejem Toninom, vodila novinarka Urška Hrast.